Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Έγκλημα Αργιανά, την επιμέλεια της οποίας έχει το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα μικρόφωνα σήμερα και για μία ώρα η Μάρθα Λεμπέση και η Αναστασία Χαλκιά. Στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Γίγας. Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, ΚΕΜΕ, είναι ένας επιστημονικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη, την έρευνα και τη δημόσια προβολή θεμάτων εγκληματολογίας, την επεξεργασία προτάσεων και τη διατύπωση απόψεων για θέματα που σχετίζονται με την εγκληματολογία και την πρόληψη του εγκλήματος. Επιπλέον, το ΚΕΜΕ ασχολείται με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Μέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος είναι κυρίως κοινωνικοί επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, φοιτητές, αλλά και πολίτες άλλων επαγγελματικών κατηγοριών.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΚΕΜΕ μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ipavlakeme.gr και στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter. Εκλεκτός προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο φίλος και συνεργάτης Βαγγέλης Γεωργίου, δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης στο ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό Crime Times, το οποίο εκδίδεται υπό την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. Με τον Βαγγέλη Γεωργίου θα συζητήσουμε για ειδήσεις, για το έγκλημα ως είδηση, για τα εγκλήματα της δημοσιογραφίας, για εικονικά εγκλήματα και φοβισμένους θεατές και τηλεθεατές, για το πώς, όπως πολύ ωραία θέτει ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης, το κόκκινο γίνεται κίτρινο. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τις δύο και φυσικά το ΚΕΜΕ.
Καλώς ήρθες και από μένα, Βαγγέλη. Πριν ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής και στη συνέχεια προχωρήσουμε συζητώντας μαζί σου, θέλουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι σήμερα ακούμε την πρώτη από τις δύο εκπομπές που θα είναι αφιερωμένες στα μίντια. Θεωρούμε ότι το θέμα των μέσων επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι πολίτες ενημερώνονται για το εγκληματικό φαινόμενο κυρίως μέσα από τα μίντια. Και όταν η ενημέρωση αυτή παρέχεται με τρόπο στρεβλό, χωρίς κανόνες και χωρίς την απαραίτητη δημοσιογραφική δεοντολογία, μπορεί να αποπροσανατολίσει το κοινό, να το φοβήσει, να συμβάλλει στην αυστηροποίηση των στάσεών του. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα εστιάσουμε περισσότερο στη δημοσιογραφία και τη δεοντολογία της και στη δεύτερη εκπομπή μας την επόμενη εβδομάδα θα αναφερθούμε ειδικότερα στην παρουσίαση του εγκληματικού φαινομένου μέσα από τα μίντια. Πάμε όμως να ακούσουμε. Δεν θέλω άλλες ειδήσεις.
Δεν θέλω άλλες ειδήσεις. Δώσε μου μόνο μουσική. Ειρήνη, πόλεμος, ειρήνη, πόλεμος, ειρήνη. Τι να τις κάνω τόσες λέξεις εδώ στα Μεσοπέλαγα. Με 10 μίλια φεύγοντας το καλοκαίρι μας αφήνει. Δεν θέλω άλλες ειδήσεις. Δεν θέλω άλλες ειδήσεις. Πες μου για αυτούς που χάσανε τη βασιλεία των ουρανών. Το νεκρό πρίγκιπα που κλαίει για ένα τσιγάρο κλαίει. Τραγούδα μου το παρελθόν. Το παρελθόν, το παρελθόν. Τον επικίδιο των δασών και το σβησμένο φάρο. Δεν θέλω άλλες ειδήσεις. Δεν θέλω άλλες ειδήσεις. Μη μου μιλάς για το διάστημα. Ξέρω τι Μοζαμβίκη. Δώσε μου μόνο μουσική. Α, και έλα. Τραγούδα μου τη στάχτη. Τραγούδα μου τη λευτεριά. Τραγούδα μου τα δάκρυα. Τραγούδα μου τη στάχτη. Τραγούδα μου τη λευτεριά. Τραγούδα μου τα δάκρυα σ' όλα τα πλάτη και τα μήκη. Τραγούδα μου τη στάχτη. Τραγούδα μου τη λευτεριά. Τραγούδα μου τα δάκρυα. Τραγούδα μου τη στάχτη. Τραγούδα μου τη λευτεριά. Τραγούδα μου τα δάκρυα σ' όλα τα πλάτη και τα μήκη. Δεν θέλω άλλες ειδήσεις. Δεν θέλω άλλες ειδήσεις. Άλλες ειδήσεις.
Έρευνες για την τηλεόραση και ευρύτερα για τα μίντια έχουν δείξει ότι το έγκλημα παραμένει στην πρώτη γραμμή των νέων. Είναι πάντοτε μια είδηση που αφορά τους πάντες. Αλήθεια, Βαγγέλη, τι είναι είδηση? Για ενημέρωσε και εμάς τους εγκληματολόγους. Και υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα γεγονός, ένα περιστατικό για να γίνει είδηση?
Ναι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή υπάρχει και ένας, νομίζω, μύθος ότι για να είναι είδηση κάτι πρέπει να είναι κακό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μπορεί ένα περιστατικό, ένα γεγονός που έχει ας το πούμε θετικό χαρακτήρα, έτσι, να αποτελεί είδηση. Για παράδειγμα, η ανακάλυψη της πενικυλίνης, έτσι, η ανακάλυψη ενός φαρμάκου. Αυτό είναι μια καλή είδηση, οπωσδήποτε. Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνει ένας φόνος ή να δούμε στο δρόμο ένα περιστατικό άσχημο και να πούμε αυτό μας ενδιαφέρει να το παρακολουθήσουμε. Μπορεί βέβαια να ισχύει και το εξής, δηλαδή μπορεί ένα περιστατικό να έχει διτό χαρακτήρα, δηλαδή μπορεί να είναι και αρνητικό και θετικό. Mm-hmm. Ας πούμε για παράδειγμα το γεγονός ότι το 45 ο κόσμος πληροφορήθηκε τη λήξη του πολέμου και μπήκαν τα στρατεύματα στο Βερολίνο και όλα αυτά, αυτή ήταν μια πολύ καλή είδηση. Και είχαμε και τη φωτογραφία τη γνωστή που ο ναύτης φυλάει την νοσοκόμα, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά μετά από αυτό, μην ξεχνάμε ότι ακολούθησε και κάτι πάρα πολύ άσχημο, ότι οι σύμμαχοι είχαν βιοπραγήσει εναντίον των Γερμανών, έτσι, και των Γερμανίδων. Λοιπόν, αυτό ήταν μια κακή είδηση, αλλά εκείνη την περίοδο είχε υπερτερήσει το καλό που ήταν είσοδος, οπότε το άλλο κάπως είχε επικαλυφθεί. Δηλαδή έχουμε ένα conflict στα news εκείνης της εποχής. Και τα δύο είναι είδηση. Μπορεί να είναι και καλή είδηση και κακή.
Βέβαια, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση και στον ηλεκτρονικό τύπο και στον έντυπο. Οι κακές εντός εισαγωγικών, οι δυσάρεστες ειδήσεις είναι αυτές που τείνουν να υπερτερούν έναντι των καλών ειδήσεων, των, αυτών που έχουν έτσι ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία ή μας προσφέρουν κάτι που οφείλουμε να μάθουμε, πρέπει να μάθουμε και θα είναι χρήσιμο για μας και θετικό.
Ναι, αλλά εδώ πέρα να δούμε το εξής, ότι μία είδηση τη διαβάζουμε γιατί περιμένουμε να βελτιωθεί η κοινωνία ή θα μας στεναχωρήσει. Δηλαδή, πρέπει να δούμε η είδηση τι θα μας προκαλέσει. Αν δηλαδή μάθουμε για διαφθορά σε μια δημόσια υπηρεσία, έτσι, αυτό θα μας προκαλέσει μια στεναχωρία, μια ανασφάλεια όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες πώς δουλεύουν. Αλλά αν αυτό αποτελέσει το έναυσμα για να διορθωθεί αυτή η υπηρεσία, αυτό απ' την άλλη θα πούμε συμβαίνει κάτι καλό. Οπότε εκεί πάλι είναι λεπτές οι γραμμές.
Είναι υπό προϋποθέσεις.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Πάντως το έγκλημα, το οποίο αποτελεί όπως είπαμε είδηση και πρώτης γραμμής, αφορά τα μίντια πολύ συχνά. Τα ΜΜΕ μάλιστα συντελούν σημαντικά στη διαμόρφωση και στη διάδοση της γνώσης γύρω από το εγκληματικό φαινόμενο, δεδομένου ότι η εμπειρία άμεσης εμπλοκής, η βιωμένη εμπειρία του κοινωνικού σώματος για το έγκλημα είναι πολύ περιορισμένη. Μάλιστα η συγκεκριμένη γνώση για το έγκλημα, ακόμα και αν για πολλούς θεωρείται κατασκεύασμα της φαντασίας, είναι βέβαιο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εγκληματολόγους, ότι έχει πραγματικές συνέπειες.
Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
Είπαμε για τις ειδήσεις, το κοινό συχνά δυσφορεί, δεν μπορεί άλλες ειδήσεις. Και μας το τραγουδά αυτό, πολύ ωραία, ο Μανώλης Μητσιάς, σε στίχους και μουσική Σταμάτης Πανουδάκη.
Τίποτα καινούριο να πω. Είμαι καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Φεύγω από το σήμερα που μοιάζει με χτες. Κάπου στο αύριο θα είμαι αν με θες. Αχ, αν πρέπει κάτι να σου πω, δίνω το παρόν. Μα θα με πάντοτε από. Δεν παίρνω θέση δηλαδή, ίσως επειδή το έργο το έχω ξαναδεί. Δεν θέλω τίποτα καινούριο να πω, είμαι καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Φεύγω από το σήμερα που μοιάζει με χτες, κάπου στο αύριο θα είμαι αν με θες. Δεν μπορώ, δεν μπορώ τις συζητήσεις. Δεν μπορώ ζωντανά έχουν ειδήσεις. Δεν μπορώ άλλο πια τις αναλύσεις και τους ειδικούς. Δεν μπορώ καλλιτέχνες πρωτοπόρους. Δεν μπορώ τους πολύ μοντέρνους χώρους. Δεν μπορώ, αχ αγάπη μου να αντέξω, δεν μπορώ. Κάτι να σου πω, δίνω το παρόν, μα θα με πάντοτε από. Αχ, δεν παίρνω θέση δηλαδή, ίσως επειδή το έργο το έχω ξαναδεί. Δεν θέλω τίποτα καινούριο να πω, είμαι καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Φεύγω από το σήμερα που μοιάζει με χτες. Κάπου στο αύριο θα είμαι αν με θες. Δεν μπορώ, δεν μπορώ τις συζητήσεις. Δεν μπορώ ζωντανεύουν οι ειδήσεις. Δεν μπορώ άλλο πια τις αναλύσεις και τους ειδικούς. Δεν μπορώ καλλιτέχνες πρωτοφόρους. Δεν μπορώ τους πολύ μοντέρνους χώρους. Δεν μπορώ, αχ αγάπη μου να αντέξω, δεν μπορώ. τίποτα καινούριο να πω. Είμαι καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Φεύγω από το σήμερα που μοιάζει με χτες. Κάπου στο αύριο θα είμαι αν με θες.
Βαγγέλη, μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά της είδησης. Θα θέλαμε πάλι, επιστρέφοντας λίγο στα βασικά, να μας πεις τι υπηρετεί η δημοσιογραφία.
Ναι, εδώ πέρα θα χειραγωγήσω λίγο την ερώτησή σου. Για με ρωτάς τι υπηρετεί. Mm-hmm. Θα έπρεπε να με ρωτήσεις τι θα έπρεπε να υπηρετεί. Λοιπόν, θα σου απαντήσω λοιπόν τι υπηρετεί. Έτσι. Σε μεγάλο βαθμό υπηρετεί τις συνθήκες, το κλίμα, την πολιτική, το μέσο στο οποίο γράφει ο δημοσιογράφος, έτσι, κατά ψέματα. Αν δηλαδή ένας δημοσιογράφος γράφει σε μια εφημερίδα, σε ένα μέσο το οποίο ανοίξει κάποιο συγκρότημα, το οποίο συγκρότημα να έχει στην κατοχή του μια άλλη εταιρεία η οποία μπορεί να αποτελεί ρεπορτάζ, εκεί πέρα δεν μπορεί να το αγγίξει ο δημοσιογράφος. Είναι λογικό αυτό, έτσι.
Σύγκρουση συμφερόντων.
Είναι σύγκρουση συμφερόντων. Είναι δύσκολο. Μπορεί να θέλει, έτσι. Δεν είναι αναγκαστικό ότι αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος, ένας κακός δημοσιογράφος. Μπορεί να θέλει, αλλά πρέπει να δουλέψει κιόλας. Δηλαδή, είναι εκεί πέρα είναι πολύ λεπτές οι γραμμές. Επίσης, μπορεί ένας δημοσιογράφος, μην το πάμε δηλαδή στο συμφεροντολογικό, μπορούμε να το πάμε στο ιδεολογικό, στο πολιτικό. Ένας δημοσιογράφος μπορεί, για παράδειγμα, να ήταν υπέρ του Brexit, έτσι. Υπέρ του Remain, έτσι, και να τον στεναχώρησε αυτό που έγινε στην εκπομπή του. Αν φωνάξει 5 ειδικούς, 5 ακαδημαϊκούς, οι οποίοι αρχίζουν και κατακρίνουν τη Βρετανία, τον Βρετανικό λαό, για αυτό που ψήφισε ή για αυτό που θα ακολουθήσει, ότι θα καταστραφεί η Βρετανία και όλα αυτά, και δεν βλέπεις στο πάνελ κάποιον ο οποίος να ισορροπήσει κάπως τη συζήτηση, αυτό δεν είναι μια δημοσιογραφία, ας το πούμε, αντικειμενική. Έτσι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο επιστρατεύεις την επιστήμη για να ενισχύσεις την δική σου ιδεοληψία, ας το πούμε. Μπορεί να υποστηρίζεις μια θέση, απλώς χρειάζεται ένας αντικειμενικός.
Άρα, για να σε διακόψω, μου επιτρέπεις, Βαγγέλη, έχει λοιπόν, γι' αυτό ακούμε και εμείς οι επιστήμονες, για την κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας από τα μίντια. Να πούμε με απλά λόγια στους ακροατές μας, κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας θέτει το ζήτημα ότι το νόημα το οποίο αποδίδεται στα διάφορα γεγονότα και τις καταστάσεις που μας περιβάλλουν δεν είναι δεδομένο, αυτονόητο, αλλά κατασκευάζεται. Έπεται κατά συνέπεια ότι μπορεί να δοθούν διαφορετικά είδη νοήματος στα ίδια γεγονότα, ενώ η αξιοπιστία και η νομιμοποίηση αυτού το οποίο θα καταστεί το κυρίαρχο νόημα συνεπάγεται την περιθωριοποίηση και την απονομιμοποίηση των εναλλακτικών κατασκευών.
Και τι τελικά θα έπρεπε να υπηρετεί μετά από αυτά τα ωραία που μας είπε η Μάρθα? Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι σε αυτό και σε διέκοψα.
Για την κατασκευή που γίνεται.
Σε συνδυασμό και με το τι θα έπρεπε να υπηρετεί η δημοσιογραφία, ναι, που ανέφερες προηγουμένως.
Ναι, εντάξει. Η δημοσιογραφία την αλήθεια πρέπει να υπηρετεί οπωσδήποτε, και τη δημοκρατία, έτσι, γενικά. Και φυσικά και τον πολιτισμό. Δηλαδή, και ο τρόπος που θα περάσεις την είδηση, η γραφή σου, είναι πολιτισμός, έτσι. Αν ηρωνεύεσαι το αντικείμενο το οποίο καλύπτεις ή παρουσιάζεις τον κόσμο, μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που γράφεις, έτσι, αλλά και ο τρόπος που θα το περάσεις είναι και αυτό στα πλαίσια της διοντολογίας. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει ένας δημοσιογράφος. Τώρα από εκεί πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Πρέπει να γίνουν 10 εκπομπές και να πείτε πολύ περισσότερα τραγούδια για το τι θα έπρεπε να υπηρετεί η δημοσιογραφία. Και ίσως να χρειάζεται κάποιος πιο έμπειρος δημοσιογράφος.
Και όσον αφορά την κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας.
Για να σε βοηθήσω λίγο,
ναι,
εμείς θεωρούμε ότι ο δημοσιογράφος πώς επηρεάζει ουσιαστικά και κατασκευάζει την κοινωνική πραγματικότητα? Μέσα από τα ρεπορτάζ. Δηλαδή, ο τρόπος που καλύπτει ένα ρεπορτάζ, π.χ. το αστυνομικό για μας, τους εγκληματολόγους. Για μας, ας πούμε, η κατασκευή έχει να κάνει με το πώς ακριβώς γίνεται ένα αστυνομικό ρεπορτάζ και ένα δικαστικό ρεπορτάζ. Έτσι εμείς θεωρούμε ότι κατασκευάζεται και το έγκλημα και ο εγκληματίας, η εικόνα μάλλον του εγκληματία, μέσα από αυτά τα ρεπορτάζ.
Ναι, προσπαθώ να φέρω ένα παράδειγμα τώρα στο μυαλό μου. Αν θεωρούμε ότι γίνεται, για παράδειγμα, μια ανθρωποκτονία στη γειτονιά και την ίδια μέρα, η ίδια είδηση παίζεται από το ίδιο μέσο, με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή πηγαίνουν, παίρνουν συνέντευξεις από τη μητέρα του θύματος, τον αδελφό του θύματος, τον μπατζανάκι του θήτη. Λοιπόν, και προσπαθούν από χίλιες δύο πλευρές να καλύψουν το ίδιο θέμα, εκεί πέρα κατασκευάζεις μια τρομοείδηση, έτσι. Δηλαδή διαμορφώνεις μια εικόνα η οποία μπορεί να τρομάξει τον κόσμο, έτσι, να τον φοβήσει, ενώ την είδηση την έχεις παρασύρει. Δεν χρειάζεται, απλώς το κάνεις για την εντύπωση.
Ακριβώς. Εμείς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τον όρο και crime waves, κύματα εγκληματικότητας. Δηλαδή ακριβώς είναι θεωρία ότι βάσει της οποίας η υπερβολική προβολή της εγκληματικότητας ή ενός περιστατικού δημιουργεί την εντύπωση της αύξησης της εγκληματικότητας,
ναι,
χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή τέλος πάντων στην πραγματικότητα όπως μπορεί να την γνωρίζουμε εμείς οι ειδικοί μέσα από κάποιες έρευνες, από τις στατιστικές, με όποια προβλήματα μπορεί και περιορισμούς μπορεί να υπάρχουν πάντα. Άρα λοιπόν ακριβώς αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια, και μπορεί να, δεν ξέρω, αυτό εσείς το ξέρετε καλύτερα που είστε και του ακαδημαϊκού, έτσι, κλάδου, ότι εκεί πέρα μπορεί αυτό να επηρεάσει και μετέπειτα έρευνες. Αυτή η λανθασμένη εικόνα και αυτές οι έρευνες αύριο μεθαύριο μπορεί να δημιουργήσουν και διαφορετικά πρότυπα ερευνητικά, να τα λιώσουν στο μέλλον. Αυτό το ξέρεις καλύτερα, έτσι.
Ναι, βέβαια η έρευνα, αυτό που επιχειρεί πάνω απ' όλα είναι να αποτυπώσει την πραγματικότητα καταρχήν μάλλον, και μετά σε δεύτερο επίπεδο να μπορέσει να την ερμηνεύσει. Ναι. Είναι ολόκληρη μεθοδολογία. Μ' αρέσει, λέμε πολλά και ωραία. Πιστεύω να είναι και για τους ακροατές μας ενδιαφέροντα. Και να συνεχίσουμε στη βάση αυτής της υπερβολής που αναφέραμε, ότι μερικές φορές συναντάμε στα media και στην παρουσίαση ενός συμβάντος, ότι αυτή η υπερβολή αποτυπώνεται και σε πολλά ελληνικά τραγούδια. «Αν βγούνε παγανιά, οι άγριες ειδήσεις των 9». Αρκετά δεικτικός στίχος από τον Σάκη Μπουλά στο τραγούδι για τα παιδιά σε μουσική Γιάννη Ζουγανέλη.
Για τα παιδιά των εξαρχείων, των δυτικών, των προαστίων, εκτός τυχών, ανεξαιρέτως, οριζοντίος και καθέτος. Για τα παιδιά της σιλικόνης, των μεταλλάξεων και της σκόνης, του τσαμπουκά και των γηπέδων, που γίναν λία των χαφιέδων. Μένουν εκτός, μένουν εκτός, εκεί που δεν υπάρχει φως. Εκτός αν βγούνε παγανιά, οι άγριες ειδήσεις των 9. Για τα παιδιά λέω στα φανάρια, που κάποιοι παίξανε στα ζάρια, που αντιστέκονται κι υπάρχουν, για αυτά που φύγαν και αυτά που θα'ρθουν, για αυτά που πάνε στα δικαστήρια, για τσακάνουν στα γουρητήρια, για αυτά που στη τιμή ενός πουρού βρίσκεις πολλά στην Κουμουνδούρου. μένουν εκτός, μένουν εκτός. Εκεί που δεν υπάρχει φως, εκτός αν βγούνε παγανιά οι άγριες ειδήσεις των εννιά. Για τα παιδιά όλου του κόσμου, του πάνω και του υποκόσμου, μονάχα τούτο λέω μόνο. Νιώθω συνένοχος σε φόνο. Μένουν εκτός, μένουν εκτός. Εκεί που δεν υπάρχει φως, εκτός αν βγούνε παγανιά οι άγριες ειδήσεις των εννιά. Μένουν εκτός, μένουν εκτός. Εκεί που δεν υπάρχει φως, εκτός αν βγούνε παγανιά οι άγριες ειδήσεις των εννιά.